Assalomu alaykum aziz birodarlar. Sizlar bilan yana ison-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, agar biz qiyalik bo'ylab chapdan o'ngga qarab yursak, soat meli yo'nalishida reaksiyalarimiz ma'lum darajada o'zgarishni boshlaydi. Ya'ni shaxsiy tomondan umumiyga o'zgaradi. Xususiy yoki shaxsiy reaksiyamiz yordamida nizoni hal qilishda muvaffaqiyatsizlikka uchraganimizda vositachilik, arbitraj, jamoatga oid itoatkorlik va hatto ishni sudda ko'rilishi mexanizmini ishga solish kerak. Shuningdek, chapdan o'ngga qarab yurish o'z ichiga ma'lum bir harakatlarni oladi. Bular kelishilgan holda qaror qilishdan majburiy ravishda qaror qabul qilishgacha. Nizo chizmasining chap qiyaligidagi barcha reaksiyalarda odamlar mustaqil ravishda qaror qabul qiladilar. Ammo arbitrajdan boshlab hujum sektoridagi reaksiyalarga qadar muammo boshqalarni majburlovchilari bilan yechiladi. Odatda bunday qarorlar barcha nizogarlar uchun yoqmaydi. Bundan-da ko'prog'i, nizoli vaziyatga nisbatan bildirilgan keskin reaksiyalar odatda katta yo'qotishlar bilan yakunlanadi. Nizoga bildirilgan har bir reaksiyani bahosi bor. Siz biron narsaga erishish uchun nimadandir voz kechishingiz kerak. Shaxsiy tinchlik o'rnatish reaksiyalari naf keltiradigan almashuvga yo'naltirilgan qilgan qaroringizni yaxshi yakuni odatda kelishuvga, ayniqsa ruhiy jihatdan kelishuvga erishish uchun ketkazgan vaqt va kuchingizga arziydi. Mana shu joydan, mana shu narsadan uzoqlashganingiz sari yo'qotishlaringiz kattalashib boraveradi. Bu yo'qotishlar vaqt, pul, kuch, munosabat yoki toza vijdon bo'lishi ham mumkin. Bundan tashqari, sirg'anchiq qiyalik chizmasining o'ng va chap tomonlarining o'rtasida e'tiborga loyiq 3 parallel mavjud. Chizmaning ikki quyi cheti oxir-oqibat o'limga olib keladi. Chap tomoni o'z joniga qasd qilish yoki o'ng tomoni qotillik. Bular madaniyatimizning tobora avj olib borayotgan vahimaga soluvchi muammosi bo'lib boryapti azizlar. Shu qatorda odatiy urush qochish vaziyatida hujum ham, qochish ham ko'pincha bir darajada boradi va ikkala vaziyatda ham nizoni kelib chiqishiga odamlarni o'zi sabab bo'lyapti. Va nihoyat, davolashish bu o'z aybini inkor etishdan boshqa hech narsa emas va bunda sizga huquqshunos yordam beradi. Siz huquqiy qarshilik tizimiga kirganingizda advokat sizni butunlay beayib, raqibingizni mavjud kelishmovchilikka butunlay javobgar ekanligida hech kimni shubhasi qolmaydigan qilib ko'rsatish farz qilinadi. Bunday harakat ko'pincha haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Azizlar, Xudovand adolatli va tartib xudosi ekanligi doimo yodimizda bo'lmog'i kerak. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.